Елшілердің ісілері 28-ші бап. Аман қалғанымыздан соң атаудың атының Мальта екенін білдік. Жергілікті адамлар біздерге әдеттен тыс адамгершілік көрсетті. Жауын жауып күн суық болғандықтан олар от жағып хаммемізді жақсы қабыл етті. Павел бір құшақ отын жинап оттың үстіне салды. Сонда оттың ыссысынан қашқан бір улы жылан оның қолына жабысты. Жергілікті адамлар Павелдің қолына жыланның асылып тұрғанын көріп, бір-біріне:
"Бұл адам сөзсіз адам өлтірген қанқор екен. Теңізден аман қалған болса да, әділдік құдайы оның тірі қалуына жол қоймады"
десті. Бірақ Павел қолын сілкіп, жыланды оттың ішіне лақтырып жіберді. Хәм ешқандай зиян көрмеді. Олар Павелдің денесінің ісіп кетуін, ямаса бірден өліп қалып, жерге жығылуын күтіп тұрды. Бірақ ұзақ уақыт күтіп, оған ешқандай зиян келмегенін көргенде, пікірлерін өзгертіп:
"Ол бір құдай"
десті. Біздер тұрған жердің жақынында атаудың басшысы болған Публи атлы адамның жер мүлкі бар еді. Ол біздерді үйіне қабыл етіп, 3 күн мейман қылды. Сол уақытта Публидің әкесінің ыссылығы көтеріліп, іші өтіп ауырып жатыр еді. Павел оның жанына барып дуа етті де, қолларын оның үстіне қойып шипа берді. Осы уақиядан соң атаудағы басқа ауру адамлар да келіп, шипа табатұғын еді. Олар біздерге көп құрмет көрсетті. Хәм жолға шығып баратырғанымызда керекті нәрселерді кемеге жүкледі. 3 айдан соң сол атауда қыслап қалған егіз құдайлар деп аталатұғын Искендериядан келген бір кеме менен жолға шықтық. Сиракуз қаласына барып 3 күн қалдық. Ол жерден жолымызды давам етіп Региумға келдік. Ертеңіне Қобладан есе басталған самалдың жәрдемі менен 2 күнде Путеолиге бардық. Ол жерде туысқанларымызды таптық. Олардың өтініші бойынша біздер оларменен бірге бір хапте қалдық. Ақырында біздер Римге келдік. Хабарымызды есіткен Римдегі туысқанларымыз біздерді күтіп алу үшін Аппи майданы һәм 3 мейманханаға дейін келді. Павел оларды көргенде Құдайға шүкірлік етіп жігерленіп қалды. Римге келгенімізде Павелге өзін қарауылайтын әскерменен өз алдына жасауға рұқсат етілді. 3 күннен соң Павел Римдегі яхуди жетекшілерін бірге жиналуға шақырды. Олар жиналғанда Павел былай деді:
"Туысқанларым, мен халқымызға, ямаса ата-бабаларымыздың үріп әдетлеріне қарсы еш нәрсе істемесем де, Иерусалимде тұтқын болып, римлілердің қолына тапсырылдым. Олар мені тергеп болғаннан соң босатып жібермекші болды. Өйткені маған өлім жазасын беретұғындай еш қандай тикар жоқ еді. Бірақ яхудилер бұған қарсы шыққанлықтан мен Рим патшасы Қайсардың хүкімін талап етуге мәжбүр болдым. Дегенменен бұны мен өз қалқымды айыпламақшы болып істемедім. Сонлықтан сіздерді бұл жерге ұсылар хақында сөйлесіп, ұшырасуға шақырдым. Себебі мен Израилдің үміті үшін мына шынжырлар менен байланғанман."
Олар Павелге:
"Сен туралы Яхудиядан қат алмадық. Ол жерден келген өзіміздің адамлардың еш бірі сен туралы жаман хабар да әкелмеді, ямаса жаман нәрсе де айтпады.
Бірақ бізлер сенің пікіріңді өзіңден естуді қалаймыз. Өйткені әмме жерде сен тиісілі болған бұл топарға қарсы шығып атырғанын білеміз"
деді. Олар Павел менен бір күнді белгілеп, сол күні көп адамлар менен бірге ол болып атырған жерге келді. Павел азаннан кешке дейін оларға Құдайдың патшалығы туралы гуалық беріп, түсіндірді. Мұсаның нызамына, һәм пайғамбарлардың жазуларына тикарланып, оларды Иса хақында айтылғанларға сендіруге әрекет етті. Айрымлары Павелдің сөздеріне сенді, ал базылары сенбей қалды. Өзара бір келісімге келе алмай, Павел мына соңғы сөздерін айтып тұрғанда, олар кете басылады.
"Мұхаддес рух, Ишая пайғамбар арқылы ата-бабаларыңызға былай сөйлеп, дұрыс айтқан. Бұл халыққа барып, мыналарды айт. Тыңлап естесіздер, бірақ еш түсінбейсіздер. Қарайсыздар, бірақ еш көрмейсіздер. Себебі бұл халықтың кеулі қайсар болып, құлақлары пітіп қалған. Олар көздерін де жұмып алған. Олай болмағанда олардың көздері көрер еді, құлақлары естер еді. кеулері түсінер еді. Олар маған қайтып келсе, мен оларға шипа берер едім. Мынаны біліп қойыңлар. Құдай өзінің бұл құтқарылуын басқа мүлетлерге берді. Олар бұны қабыл алады.
Павел Крейге алған жайында толық 2 жыл болып, өзін көруге келгендердің хәммесін қабыл етті. Ол батылдық пенен, ешбір тосқынлықсыз Құдайдың патшалығы туралы жариялап, еміз Иса Масих хақында тәлім берді.